веры. Что сегодня межконфессийная передача. Пачнём яго за агляду чарговага нумара каталіцкага квартальніка «Наша вера», які выдаецца дабрачынным грамадскім фондам «Маці Божай Фацінскай» і Менскім катадральным касцёлам. Гаворыць Альгерт Невяроўскі.
Другі ў гэтым годзе нумар акадэмічнага каталіцкага квартальніка, які выйшаў накладам у 2000 асобнікаў, пачынаецца працягам публікацыі главаў з кнігі папы Яны Паўла II «Дар і таямніца», прысвечанай да 50-гадовага юбілею святарскай дзейнасці кіраўніка каталіцкага касцёла. Святы айцец дзеліцца ўспамінамі аб падрыхтоўцы і прыняцці ім святарскага сану ў пасляваенным Кракаве і аб сваім першым спатканні з вечным горадам Рымам, у якім праз 40 гадоў ён зойме пасад святога Пятра і застанецца там назаўсёды. Дзве публікацыі часопіса, прысвечаныя каталіцкім святыням Нясвіжа. Тамара Габрусь распавядае чытачам аб святыні незвычайнага лёсу, нясвіжскім парным касцёле Божага цела. А Александр Ярашэвіч піша аб касцёле і кляштры бенедыктынак, які да нашых часоў не захаваўся. Ірэна Задарожная знаёміць чытачоў з асобай беларускага манаха-марыяніна ксяндза Францішка Апячонка, які ўсё сваё жыццё прысвяціў у служэнню Богу і людзям. Ён нарадзіўся на Браслаўшчыне, вучыўся ў 20-е гады ў вядомай беларускай каталіцкай гімназіі ў Друі і працаваў у Беларусі. Пасля вайны быў вымушаны эміграваць спачатку ў Польшу, потым у Вялікабрытанію, і ў пачатку 90-х гадоў зноў вярнуўся на родную Браслаўшчыну. Побач змешчаныя і ўспаміны ксяндза Апячонка. У нумары ёсць і працяг тэалагічнай работы польскага багаслова ксяндза Эдварда Станыка «Шэсць праўдаў веры», якая можа быць цікавай для людзей, што хочуць удасканаліваць сваю веру. «Рупіўся дзеля Бога і людзей» – так завецца матэрыял аб жыцці і творчым шляху вядомага дзеяча нацыянальнага адраджэння, архітэктара, консула БНР у Варшаве Лявона Вітам-Дубейкаўскага, па праектах якога ў Беларусі пабудавана немала каталіцкіх святыняў. Галоўны архівіст нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Андрэй Шпунт піша аб невядомых пячатках 18-га стагоддзя, якія належалі каталіцкаму біскупу Дадарэку. Гістарычную тэму працягваюць дзве публікацыі ўспаміны расійскага генерала аб задушэнні вызвольнага паўстання ў Беларусі 1863-64 гадоў і рэпрэсіі таго часу супраць каталіцкага духавенства, якое актыўна дапамагала інсургентам Кастуся Каліноўскага. У часопісе публікуюцца і некаторыя лісты з перапіскі вядомага беларускага каталіцкага паэта ксяндза Канстанціна Стэповіча, псевданім Казімер Сваяк, і мастака Язэпа Драздовіча. Аказваецца, Драздовіч плённа і творча супрацоўнічаў з паэтам у 20-е гады і нават ілюстраваў некаторыя кнігі Казіміра Сваяка. Старонка вершаванага радка, прадстаўленая нізкай вершаю вядомай гарадзенскай паэткі Дануты Бішэль-Загнетавай, якая ўжо даўна і плённа працуе ў жанры хрысціянскай паэзіі. Ірына Жарнасек знаёміць чытачоў нашай веры з праблемамі адраджэння каталіцкай веры на Магілёўшчыне. Яе падарожныя нататкі знаёмяць з жыццём і дзейнасцю парафію ў Шклове, Бялынішах, Княжыцах, Чавусах, Касцюковічах, Хоцімску і іншых усходніх гарадах Беларусі, дзе за часы савецкай улады не было ніводнае каталіцкае святыні. Шмат месца ў выданні ўдзелена дзейнасці недаўна памёршага вядомага этнографа, выкладчыка Беларускай акадэміі мастацтваў Міхася Раманюка, які ў прыватнасці даследаваў тэму беларускіх падарожных і надмагільных крыжоў. Частка матэрыялаў з падрыхтаванай ўжо пасля смерці Раманюка яго кнігі «Крыжы Беларусі» і прапануецца ў вазе чытачоў. Яшчэ адзін гістарычны матэрыял аўтарства вядомага дзеяча беларускай хрысціянскай дэмакратыі 20-30-х гадоў Вацлава Пануцэвіча аб палінізацыі каталіцкага касцёлу ў Вялікім княстве літоўскім у 14-18 стагоддзях падрыхтаваў для чытачоў часопісу «Алей жлудка». А скончваецца нумар грунтоўнай гістарычнай працай варшаўскага гісторыка Юрыя Туронка, які вядомы беларускаму чытачу як аўтар манаграфіі «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», аб канфесійнай трансфармацыі на Беларусі і аб уплыве гэтай трансфармацыі на нацыянальную сведамасць насельніцтва. З Менску перадаваў Альгерт Невяроўскі.
Пра навіны жыцця каталікоў гарадзенскай дыяцэзіі распавядзе Сергей Астраўцоў.
У духовнай семінарыі появіліся 24 першакурснікі. Толькі адзін з кандыдатаў не здолеў здаць экзамены. Сярод першакурснікаў большасць з гарадзенскага рэгіёну. Чатыры чалавекі з Менска-Магілёўскай дыяцэзіі і тры з Пінскай. Сёлета, дарэчы, заяў у семінарыю паступіла не так шмат. Іх будуць прымаць яшчэ да паловы верасня, пасля чаго экзамены здасць другая група кандыдатаў. У Лідзе пачаліся працы на пляцоўцы, дзе будзе пабудаваны касцёл Святой Радзіны. Гэта будзе трэці касцёл у горадзе. Таксама ёсць і распачатая царква ў Лідзе, але будаўніцтва апошнім часам не адбываецца. У Занёманскай, паўночна-заходняй частцы гарадзенскага раёна створаны новы каталіцкі дэканат у Сапоцкіне. Яго склалі часткова парафіі дэканату Гродна-Захад і вясковай парафіі, якія падпарадкоўваліся каталіцкім уладам у Ломжы, што ў Польшы. Не дзіўна, што ў гэтай частцы гарадзенскага раёна сярод вясковага насельніцтва традыцыйна вельмі моцныя польскія настроі. З горадні для радыё «Свабода» Сергія Страўцоў.
На заканчэнне сімвалу веры рэлігійная гутарка айца Канстанціна Бандарука.
Пасля трох першых просьба аб тым, каб свяцілася Божае імя, каб прыйшло яго царства і каб воля Божая выканалася ў небе і на зямлі, раптам гучыць даволі неспадзяваная просьба аб надзённым хлебе. Яна тым болей можа выклікаць некаторую разгубленасць, паколькі добра памятаем з Евангелля словы «Не турбуйцеся і не кажыце, што нам есці або што піць». Христос сапраўды гаварыў, што не хлебам адным жыць будзе чалавек, але ўсякім словам, што выходзіць з вуснаў Божых. З усяго кантэксту святога пісання ясна вынікае, што душа мае першынства перад целам, яна важнейшая. У Евангеллі сказана «Не бойцеся тых, што забіваюць цела, але душы не могуць забіць». Мабыць, таму некаторыя тлумачальнікі малітвы «Ойча наш» ніяк не могуць змірыцца з тым, што Христос сапраўды вучыў маліцца аб такой другараднай патрэбе, як хлеб, і прытым толькі на адзін дзень. Ім лепш адпавядае тлумачэнне, што гутарка ідзе не аб фізычным, але аб духоўным хлебе, ежы для душы. Аднак гэта не патрэбныя нелады, і няма патрэбы разважаць, што Христос хацеў гэтым сказаць. Што хацеў, тое і сказаў. А сказаў менавіта тое, аб чым ведае кожны чалавек. Цела патрабуе ежы, каб было здаровае і належна выконвала свае функцыі. Наша цела – цудоўны інструмент, якім карыстаецца душа, як музыкант карыстаецца музыкальным інструментам. Нідзе не сказана, што целам трэба пагарджаць. Апостал канстатуе агульнавядомы факт, што ніхто ніколі не меў ненавісці да свайго цела, але корміць і грэе яго. Хлеб не толькі сімбаль жыцця, але і само жыццё, якое мае сваю крыніцу ў любові. Любоў – гэта Бог, які дае жыццё, і чаго найбольш красамоўным доказам з'яўляецца хлеб. Бог дае сябе менавіта пад выглядам хлеба. Любоў і жыццё цесна паміж сабою звязаны, нераздзельныя. Любоў спараджае жыццё, а жыццё – любоў. Дзелячыся хлебам, дзелімся жыццём і любоўю. Хлеб памнажаецца цудоўным чынам. Праз свой цуд ля Генесарэцкага возера Христос прадставіў таямнічую сувязь паміж Богам і чалавекам пры пасярэдніцтве хлеба. Адным з герояў апавядання пра цудоўнае размнажэнне хлеба з'яўляецца несумненна нейкі ананімны хлопец, які меў 5 ячменных хлебаў і 2 рыбы. Гэта быў прадбачлівы юнак, які думаў не толькі пра духоўную ежу. Хаця і ведаў, што не самым хлебам жыве чалавек, аднак ведаў таксама, што спярша трэба з'есці, каб заняцца вышэйшымі матэрыямі. Філосаф, які галадае, будзе ў першую чаргу думаць, як пад'есці, а галодны паэт не ў стане думаць пра паэзію. Герой евангельскага апавядання быў не толькі абачлівым, але і разумным хлапцом, бо розум, дарэчы, не заўсёды ідзе ў пары з сівізною. Евангеліст не затрымоўваецца на падрабязнасцях. Калі апосталы згадалі пра хлопца, які мае 5 хлебаў і 2 рыбы, падзеі разгарнуліся па-за самым юнаком, хаця ад яго згоды залежала ўсё далейшае. Юнак або прадаў свае запасы, або хутчэй за ўсё аддаў. Размнажаючы хлеб, Христос не згадаў хлопца, якога прадбачлівасць, розум і дабрыня былі умовай здзейснення цуду. Адсюль выснова, што цуд хлеба заўсёды залежны ад бачлівасці, розуму і дабрыні чалавека. Бог дае і цудоўна размнажае хлеб. Чалавек павінен абыходзіцца з хлебам абачліва і разумна, і гэтак жа ставіцца да зямлі, вады і паветра, якія за кожным разам спрычыняюць паўтор цуду памнажэння хлеба. Гэты цуд не абыходзіцца без працы і поту. Галеча вельмі часта выклікана не аб'ектыўнымі прычынамі, але не аднойчы проста бестурботнасцю, лянотай і дурнотай. Адначасова хлеб, як сімбаль жыцця і любові, патрабуе, каб ім дзяліліся. Справядлівы падзел з'яўляецца Божай воляй і сведчыць аб высокародным, адказным чалавеку. З дарослымі, якія галадаюць, бывае па-рознаму, але галоднае дзіцё заўсёды будзе абвінаваўцам і воклічам аб помсце з неба. Справядлівы падзел не азначае матэматычнай роўнасці, бо і роўнасць не заўсёды справядлівая. Як пісаў апостал, справа ў тым, каб дастатак адных быў дзеля недастатку іншых, і каб той, хто сабраў, многа, не меў лішку, і той, хто мала, не меў недастатку. Евангельскі натоўп насыціўся, аднак нічога не навучыўся. Людзі пакінулі пасля сябе мноства рэштак хлеба і рушылі дадому. Христос, які застаўся даўжэй, звярнуў увагу апосталаў на неахайнасць людзей. Ён загадаў сабраць рэшткі, каб нічога не змарнавалася. Не выключана, што сярод тых, хто прыбіраў, знайшоўся і той прадбачлівы, добры хлопец, для якога здарэнне з хлебам было павучальным урокам і доказам слушнасці яго стаўлення. Невядома, што зроблена з тымі рэшткамі. Можа, занесена жывёле, а можа, кінута ў возера рыбам. У кожным разе сабрана 12 кашоў рэштак. Напэўна, прынамсі ачышчаючы, як прынята сёння гаварыць, навакольнае асяроддзе і ратуючы падарваную чалавечую рэпутацыю.
Гутарка айца Канстанціна Бандарука завершыла сённяшні выпуск «Сімбалю веры».